អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រើជំនឿដើម្បីកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គទៅជាជីមានសារធាតុចិញ្ចឹមហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកសុធិរតន៍ស្ថាបនិកជំនឿដែលជាគម្រោងកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គទៅជាជីអាចជំនឿមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកាន់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាវិជ្ជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ចា៎កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការប្រើជំនឿដើម្បីកែប្រែកាកសំណល់សេរីរាង្គទៅជាជីមានសារធាតុចិញ្ចឹមភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសុកសុធិរតន៍ស្ថាបនិកជំនឿដែលជាគម្រោងកែប្រែកាកសំណល់សេរីរាង្គទៅជាជីអាចជំនឿមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំចា៎ជម្រាបសួរកញ្ញាសុកសុធិរតន៍ចា
៎ជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដល់កញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ Comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកសិកម្មគឺជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់មួយផ្នែកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការធ្វើកសិកម្មកសិករខ្មែរយើងជាច្រើនតែងនាំចូលជីគីមីពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងក្នុងការដាំដុះដើម្បីទទួលបានផលយ៉ាងណាមិញគម្រោងថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាជំនលែនគឺជាគម្រោងដែលកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គទៅជាអាចជំនលែនដែលជាជីមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំសំទោសចាស់សម្រាប់ដំណាំតាមរយៈការចិញ្ចឹមជំនលែនចង់ដឹងថាតើជំនលែនគឺជាគម្រោងអ្វីហើយមានប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់កសិកម្មនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញកញ្ញាសុកសុធិរតន៍ស្ថាបនិកជំនលែនដែលជាគម្រោងកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គទៅជាអាចជំនលែនមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំបកស្រាយចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់ចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសុកសុធិរតន៍ជាស្ថាបនិកគម្រោងអាជីវកម្មមួយជំនលែនជំនលែនគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងប្រើការចិញ្ចឹមជំនលែនគឺដើម្បីកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍គឺផលិតជាជីអាចជំនលែនដើម្បីប្រើប្រាស់លើដំណាំរបស់គាត់ហើយនឹងយើងយកមកលក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងកសិករនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺយើងផ្ដល់បច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមហើយនឹងផ្ដល់ដើមតុនក្នុងការឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយកសិករដែលនៅទីនោះគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តកសិករដទៃទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមចលែនដើម្បីកែប្រែកសិកម្មទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ចេញជាជីអាចចលែនអ្វីដែលជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើការលើគម្រោងមួយហ្នឹងគឺដោយសារតែចលែនផ្ទាល់ដោយសារតែចលែនគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺយើងអាចកែប្រែកាកសំណល់សរីរាង្គរបស់កសិករខ្នាតតូចដែលគាត់មានស្រាប់ហើយប្រើវាទៅលើដំណាំហើយបង្កើនលុយតាមរយៈការលក់បន្លែរបស់គាត់ហើយលើសពីហ្នឹងមួយទៀតគឺអាចចលែនអាចប្រើជំនួសនឹងជីគីមីដែលគាត់ប្រើការចំណាយលុយទិញច្រើនមែនទែនចំពោះដំណាំកសិកររបស់គាត់ហើយវាបានផលប្រយោជន៍ទាំងដំណាំហើយនិងដីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំដំណាំ
ចា៎អរគុណបើយើងធៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីអាចលេននិងជីកប៉ោះឬមួយក៏ជីគីមីវិញតើយើងមើលឃើញថាជីមួយណាដែលប្រសើរជាងគេសម្រាប់កសិករយើង
សម្រាប់ការចិញ្ចឹមចលែនគឺដោយសារតែកសិករដែលយើងមាននៅក្នុងចំការរបស់កសិកម្មកសិករគឺងាយស្រួលរកបានហើយតាមរយៈការចិញ្ចឹមចលែនគឺចលែនបានធ្វើដើរតួជាសំខាន់ដោយវាស៊ីកាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយផលិតជាអាចចលែនហើយអាចចលែនគឺវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនចម្រោះដែលមានសារធាតុអង់ស៊ីមមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យដំណាំហ្នឹងដុះលូតលាស់បានប្រសើរហើយលើសពីហ្នឹងទៀតវាមានមីក្រូសារពាង្គកាយដែលល្អៗសម្រាប់កែប្រែដីរបស់កសិករពីរឹងទៅជាលក្ខណៈធូរហើយប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងទៅអនាគត
ចាអរគុណច្រើនស្ថិរដ្ឋចាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកសុធិរដ្ឋស្ថាបនិកជំនាញដែលជាគម្រោងកែប្រែកាកសំណល់សេរីរាង្គទៅជា GI ជំនាញមានសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាដោយសារតែពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានជាសំណួរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរតែសុធារដ្ឋតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងជាបន្តទៀតថាតើមែនទែនទៅនៅពេលដែលនិយាយអំពីគម្រោងជន្លេននេះសុធារដ្ឋអាចបញ្ជាក់បានទេថាប្រកាសឡើងតាំងពីឆ្នាំណាហើយនៅក្នុងនោះមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែរចា
គម្រោងសម្រាប់គម្រោងជលែនគឺចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគេគឺគម្រោងកសិកម្មមួយនៅក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផ្ទាល់គឺគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មបកគាត់ទាំងមូលហើយនឹងយើងម្ដងម្ដាបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅកាន់ពួកគាត់បន្ទាប់មកទៀតគម្រោងជលែនគឺដោយសារតែគាត់មានកាកសំណល់ដែលជាសក្តានុពលសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជលែនប៉ុន្តែដំបូងឡើយគឺមានតែកសិករម្នាក់ទេដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ការចិញ្ចឹមជលែនព្រោះគាត់អាចនិយាយថាគឺជាកសិករដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយចង់ដឹងចង់រៀនបន្ថែមពីបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្សេងផ្សេងហើយក៏គាត់ធ្វើដោយជោគជ័យហើយឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងកសិករ8នាក់ទៀតដោយមានកសិករដំបងគេជាអ្នកជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយនឹងបណ្ដុំដាលបន្តទៅអ្នក8នាក់ទៀត
ចា៎នេះខ្ញុំបានឃើញនៅលើទំព័រ Facebook របស់ជំលែនឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំជាដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងការមើលកសិកម្មតាគម្រោងទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅសធិរដ្ឋ
ចា៎សម្រាប់ដោយសារតែដំបងឡើយគឺសហគមន៍ហ្នឹងគឺដាច់ស្រយាលមែនតែនពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងទីរួមខេត្តហើយគាត់អត់មានគាត់ជួបបញ្ហាការធ្វើកសិកម្មហើយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកពីព្រោះគាត់អត់មានការងារធ្វើផ្សេងពីចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងឡើយពេលដែលជន្លែនចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកសិករដតីទៀតឬក៏អ្នកដែលចង់យល់ដឹងបន្ថែមពីការងារកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍ដាច់ស្រយាលមួយនេះរៀបចំការបើកទលាយចំពោះអ្នកដែលទស្សនានៅក្នុងសហគមន៍គឺដំបូងឡើយគឺអាចទស្សនាសហគមន៍ទាំងមូលដោយមានគម្រោងក្រមស្ត្រីដែលជាក្រមជំនួយដែលគាត់ធ្វើការដេរផលិតផលចេញពីសូត្រដូចជាកបបដូចជាកតាបអីផ្សេងៗដូចជាផលិតផលទាំងនោះគឺបានប្រាក់ចំណូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងនោះគឺគម្រោងកសិកម្មដែលជាកសិករជំនួយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិកម្មដោយដៃទទេអញនិយាយថាយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគាត់ការធ្វើកសិកម្មចាប់ពីតូចប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចពង្រឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់ហើយលក់ផលិតផលរបស់គាត់ជាប្រចាំបន្ទាប់មកទៀតគឺគម្រោងចលែនដែលជាគម្រោងមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដឹកនាំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីកសិករម្នាក់ហើយគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករដទៃកែប្រែការច្នៃកសិកម្មរបស់គាត់ទៅជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ហើយអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀត
ចា៎បើតាមន័យសុធិរដ្ឋបានន័យថាគឺជាការជំរុញឲ្យកសិករយើងហ្នឹងចិញ្ចឹមសត្វចំលែងហើយឲ្យសត្វចំលែងនោះស៊ីសំទោសចាក់ស៊ីនៅកាកសំណល់ដែលយើងហៅថាជាកាកសំណល់សរីរាង្គឬក៏កាកសំណល់សើមហើយយើងបង្កើតទៅជាអាចចំលែងហើយបន្ទាប់ពីបានជាអាចចំលែងហើយយើងយកធ្វើជាជីធីរ៉ាត់អាចបញ្ជាក់បន្តិចបាននេះថាតើនៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតជាជីអាចចំលែងហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះហើយវាពិបាកទេ
ចាដំបងឡើយសហគមន៍នៅតំបន់ហ្នឹងគាត់មានកាកសំណល់សរីរាង្គច្រើនមែនទែនបច្ចេកទេសទី1ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់ពួកគាត់គឺប្រមូលកាកសំណល់ដែលអាចរលួយបានយកមកដាក់មួយកន្លែងហើយ ទុករយៈពេលឲ្យវារលួយហើយចាប់ដើមដាក់ច្រលែនឲ្យវាស៊ីកែប្រែកាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺមានបញ្ហាលំបាកដោយសារតែដំបងឡើយខ្ញុំបានបរៀនទៅកសិករដែលគាត់មានភាពខ្លាចច្រលែនដោយសារតែនៅសហគមន៍ផ្ទាល់គឺគាត់ជនជាតិចាមគាត់មានវប្បធម៌មួយដែលខ្លាចច្រលែនគាត់មានលក្ខណៈខ្ពើមខ្ពើមអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏សង្កេតមើលច្រលែនហ្នឹងថារស់ឬក៏មិនរស់ឬក៏វាចូលចិត្តកាក់សំណល់ហ្នឹងឬក៏អត់ចូលចិត្តទេបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការឡើងវិញដោយផ្លាស់ប្ដូរនៅការបង្រៀនបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏បានជួបនឹងកសិករដែលគាត់ជោគជ័យដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងធ្វើការលើការកែប្រែកាកសំណល់លាមកគោដោយសារតែគាត់ជន់ចិត្តកាមគាត់មានកាកសំណល់គោច្រើនព្រោះតែប៉ិតដបងឡាយគាត់ប្រើកាកសំណល់របស់កាកសំណល់លាមកគោហ្នឹងលើតំណាំផ្ទាល់ទេគាត់ទទួលបានផលតំណាំដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងកសិកម្មពេលដែលយើងកែកើប្រើលាមកគោទៅលើតំណាំផ្ទាល់វាអាចនឹងមានមេរោគច្រើនដូចជាមីក្រូបឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងដែរអត់មានភាពស្អាតលើតំណាំអញ្ចឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាលើតំណាំច្រើនដូចជាចៃលើស្តែកគួរឬក៏ទសក់របស់គាត់នឹងមានស្នាមអុចអុចច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងបានយើងធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍លើច្រលែនវិញហើយកែស្របពេលដែលគាត់មានសក្តានុពលកាក់សំណល់ទាំងអស់នឹងច្រើនហើយក៏គាត់ធ្វើបានជោគជ័យពេលដែលគាត់ប្រើលើតំណាំរបស់គាត់គឺមានភាពល្អជាងមុនដោយសារតែវាបានកំចាត់នៅមេរោគដែលវាអាចបំផ្លាញលើតំណាំបានមួយចំនួនហើយនឹងពេលដែលយើងប្រើលើតំណាំទៅវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អជាងកំប៉ុស្តធម្មតាដោយសារតែវាឆ្លងកាត់ខ្លួនចលែនដែលមានអង់ស៊ីមហើយនឹងមីក្រូបល្អល្អជាប់ជាមួយនឹងអាចចលែនហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទម្រង់ជាក្របក្របអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រើទៅងាយស្រួលហើយវាស្ទប់ទឹកស្ទប់ទឹកទៅលើដីឬតំណាំហ្នឹងបានល្អទៀត
ចាអរគុណសុធិរតចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ02515194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎នាងខ្ញុំឃើញមាន account Facebook មួយដែលគាត់មានឈ្មោះថាសូណារិតចា៎គាត់បានសួរដែរថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យទៅជាបានន័យថាបង្កើតជាការចិញ្ចឹមចិនលែនហើយការឲ្យស៊ីនកសំណល់ហើយយកចិញ្ចាចិនលែនអីហ្នឹងតើប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទើបបានអាចចិញ្ចាលទ្ធផលដែរនឹងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមបន្តិចដែរថាតើនៅក្នុងនោះយើងត្រូវការចិនលែនចំនួនប្រហែលក្បាលឬក៏ប្រហែលគីឡូដើម្បីបង្កើតបានជាចិនលែនហ្នឹង1គីឡូ
សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសហគមន៍កសិករផ្ទាល់គឺមានន័យថាដំបូងឡើយគឺយើងមានកសំណល់លាមកគោដែលកាក់សំណល់លាមកគោហ្នឹងយើងចាំបាច់ហាលវាឲ្យស្ងួតគឺដោយសារតែវាមានបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងហាលឲ្យស្ងួតគឺវាមានផលប្រយោជន៍ពីរគឺដោយសារតែទី1កំចាត់មេរោគដែលនៅក្នុងហ្នឹងហើយទី2គ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាគ្រាប់ស្មៅមួយចំនួនក៏អាចស្លាប់ក្នុងហ្នឹងដែរពេលដែលយើងព្យាយាមហាលវាឲ្យស្ងួតហើយបន្ទាប់មកយើងត្រាំទឹកវាដើម្បីឲ្យវាមានជាតិសំណើមហើយយើងសម្រោះវាដោយដាក់ពូជចលែនចូលទៅក្នុងធុងដូចធឹងក្នុងធុងឬក៏នៅក្នុងកន្លែងដែលចំការពារពីបញ្ហាចង្រៃផ្សេងៗដូចជាសម្ោចឬក៏សត្វមាន់ឬក៏សត្វកដោដែលអាចនឹងបំផ្លាញចិត្តពូជចលែនរបស់យើងបន្ទាប់មកអាស័យលើពូជចលែនដែលយើងមានបើច្រើនគឺវាធ្វើការស៊ីហើយផលិតបានអាចចលែនច្រើនប៉ុន្តែជាមធ្យមដែលយើងទទួលបានគឺអាចនឹងកាក់សំណល់10គីឡូយើងអាចទទួលបានអាចចលែន2ចន្លោះ5ទៅ7គីឡូហើយតាមពិតទៅកសិករគាត់អត់ប្រមូលទាំងអស់ទេគាត់ដោយសារតែយើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រមូលជាវិលចំជាលក្ខណៈវិលចំអញ្ចឹងគាត់ មានពេលច្រើនក្នុងការធ្វើកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពូជរបស់វាក៏វាមានលក្ខណៈយូរអង្វែងជាងមុនដែរដោយសារតែយើងអត់បានរំខានវាព្រោះ challenge ពេលដែលយើងរំខានគឺវាឈប់ធ្វើការហ្មងមានន័យថាវាធ្វើការរហូតប៉ុន្តែពេលដែលលើសំឡេងឬក៏មានអីទៅរំខានវាដូចជាពលឺខ្លាំងឬអីផ្សេងអញ្ចឹងវាឈប់ធ្វើការវាផ្អាកសកម្មភាពវាចា
អញ្ចឹងមកន័យថា challenge ហ្នឹងគឺត្រូវការថែទាំខ្លាំង
សម្រាប់កសិករគាត់គាត់ទទួលបានបច្ចេកទេសហើយគាត់ឆ្លើយប្រាប់ថាមិនសូវជាចំណាយពេលគាត់ច្រើនទេដោយសារតែទី1យើងមានពូជ challenge ច្រើនទី2គឺគាត់អាចប្រមូលហើយយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនឹងលក់បានចំណូលជាប្រចាំអញ្ចឹងគាត់អត់មានបញ្ហានឹងការចំណាយពេលទៀតទេ
ចាអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើអាច challenge ហ្នឹង1គីឡូលក់បានតម្លៃប្រមាណដែរ
សម្រាប់ challenge លក់បច្ចុប្បន្នគឺក្នុងតម្លៃ1គីឡូយើងលក់ជីអាច challenge សុទ្ធ 100% ហ្នឹងគឺ1ដុល្លារ
ចាអមុននេះឃើញសិទ្ធិរដ្ឋបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាក់សំណល់ចំនួន10គីឡូហ្នឹងគឺបង្កើតបានជាជីអាច challenge ប្រមាណជា7 ទៅ 7.5 ទៅ 7គីឡូក្រាមចាហើយយើងអាចប្រាប់ទីបានថាតើនៅក្នុងចំណោមជីក្នុង5ទៅ7គីឡូហ្នឹងតើយើងអាចប្រើសម្រាប់ដំណាំហ្នឹងប្រមាណហិកតាឬក៏យើងគិតថាជាប្រមាណតោនវិញដែរមើលទៅ
ដោយសារតែក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នគឺកសិករគាត់បានអនុវត្តលើដំណាំរបស់គាត់ដូចជាបន្លែហើយនិងផ្លែឈើហូបផ្លែហើយនិងផ្កាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺមានន័យថាมันជាច្រើនទេយើងប្រើជីអាចលែនគឺលក្ខណៈរយជាជីហើយពេលដែលយើងមើលដីបើយើងវាខុសជីជាតិយើងអាចប្រើវាជាលក្ខណៈជីអាចជា100ក្រាមទៅ200ក្រាមចំពោះតំណាំ3ប្រភេទដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងដោយសារតែវានៅក្នុងតូចនៅឡើយបើគាត់ដាំតំណាំដែលជាលក្ខណៈផ្លែឈើហូបផ្លែគឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាតំណាំរបស់គាត់គឺជាប្រភេទអីហើយយើងប្រើប្រហែលជាប្រមាណតោនក្នុង1ហិកតា
ចា៎មុនចូលសំដួលបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង G Excellent នេះខ្ញុំសូមសួរសិទ្ធិរដ្ឋបន្ថែមបន្តិចទៅលើស្ថានភាពប្រជាកសិករដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មបច្ចុប្បន្នឃើញថាសិទ្ធិរដ្ឋគឺធ្វើការចិញ្ចឹមមែនតើជាមួយនឹងកសិករមួយចំនួនសិទ្ធិរដ្ឋមើលឃើញថាតើប្រជាកសិករដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញប្រើជីគីមីច្រើនទេហើយការប្រើរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវទេមើលទៅ
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំពេលដែលនៅក្នុងសាលាសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងកសិករខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីទៅលើកសិកម្មរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈច្រើនមែនទែនដោយសារតែគាត់ប៉ុន្តែណាគាត់ចង់ដាំតំណាំគឺដើម្បីជាប្រាក់ចំណូលឲ្យលក់នៅទីផ្សារបានលឿនបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែចន្លោះក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់បានកលេចមើលដែរកាក់សំណល់ដែលគាត់មានទេក្នុងការកែច្នៃកាក់សំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាអីឲ្យវាមានតម្លៃជាងមុនបន្តិចអាចបន្តិចហ្នឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើអញ្ចឹមចលែនគឺវាមានតម្លៃត្រង់ថាយើងលក់អាចចលែនយើងប្រើលើតំណាំរបស់យើងហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គីមីវាអាចនឹងថាមុនដំបូងគឺអត់អាចកាត់ផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់គីមី 100% ទេព្រោះសារធាតុគីមីជាមួយនឹងតំណាំវាតែងតែត្រូវការគ្នាប៉ុន្តែទាមទារឲ្យការប្រើប្រាស់សមស្របហើយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើការព្យាយាមចង់បានផលដោយប្រើប្រាស់គីមីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់មានការខាតមែនទែនហើយចុងក្រោយដីរបស់គាត់កាន់តែបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមគាត់ក៏បោះបង់ធ្វើកសិកម្មអានោះដែលជាបញ្ហាដោយសារតែស្របពេលទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាទឹកបញ្ហាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាថ្លៃអញ្ចឹងការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់អត់មានទទួលបានផលចំណេញទេ
ចា៎បើយើងក៏លើកទៅមើលគម្រោងចលែនរបស់សធិរដ្ឋវិញតើយើងមានសង្កេតទេថាវាជាគម្រោងថ្មីតែម្ដងនៅទូទាំងប្រទេសយើងឬមួយក៏ឃើញមានគេធ្វើអញ្ចឹងហើយដែរ
សម្រាប់គម្រោងការចិញ្ចឹមចលែនគឺអត់ថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអង្គការមួយចំនួនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាមួយនឹងកសិករ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញបញ្ហាច្រឡោះមួយដោយសារតែកប៉ាត់បើយើងមានដំតនគួសមហើយនឹងការឆ្លាញ់ចលែនការយកទុកដាក់មានន័យថាមិនយកទុកដាក់វាដូចមនុស្សទេប៉ុន្តែគឺយើងឲ្យតម្លៃវាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចំវានឹងផ្ដានផលហើយយើងនឹងឆ្លាញ់វាយើងនឹងអាចធ្វើអីច្រើនលើពីការចិញ្ចឹមចលែនមានន័យថាយើងអាចបង្កើតវាទៅជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងគ្រួសារណាមួយហើយយើងព្យាយាមចងក្រងគ្នាដើម្បីនាំផលិតផលហ្នឹងទៅលក់ឲ្យកន្លែងណាដែលមានផលប្រយោជន៍ជាងហ្នឹងទៀតដូចជាចំការធំធំឬក៏កែច្នៃផលិតផលទាំងហ្នឹងទៅជារបស់មានប្រយោជន៍ទៀតដូចជាចលែនផងដែរគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនទី1អាចនឹងដាក់ជាចំណីសត្វចិញ្ចឹមដូចជាមាន់ទាត្រីជាដើមហើយបន្តមកទៀតក៏យើងអាចកែច្នៃវាទៅជាចំណីសត្វអាចຕົកបានយូរហើយអ្វីសំខាន់មួយទៀតចលែនក៏អាចយកវាទៅជាថ្នាំអាចនឹងថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងការកែច្នៃពេទ្យឱសថសាស្ត្រចា
អរគុណស្ធិរតយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វចលែនដើម្បីឲ្យស៊ីនៅកាកសំណល់សរីរាង្គហើយយកជាអាចចលែននោះមកធ្វើជាជីជាការពិតយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកគឺកំពុងតែមានការបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលមនុស្សជាទូទៅគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកទន្ទឹមនឹងនឹងយើងក៏ដឹងថាកាកសំណល់ដែលជាកាកសំណល់សរីរាង្គឬក៏យើងហៅថាជាកាកសំណល់សើមអីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សជាតិដែរសម្រាប់ស្ថិរដ្ឋយើងមើលឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺជាកសិកម្មឬមួយក៏គេហៅថាការរៀបចំគម្រោងដូចតូចនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញបើសិនជាគម្រោងទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមពង្រីកតើផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការចិញ្ចឹមសត្វចលែនឲ្យស៊ីនៅកាកសំណល់សើមទាំងអស់នោះហើយបង្កើតទៅជាជីអាចចលែនដោយសិទ្ធិរដ្ឋបានលើកអញ្ចឹងថាជីអាចចលែនហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនដែលស្ទើរតែច្រើនជាងការប្រើជីអាចគោឬមួយក៏ជីកំប៉ុស្តមួយចំនួនជាពិសេសបើនិយាយអំពីជីគីមីវិញគឺប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងសិទ្ធិរដ្ឋអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើនៅពេលដែលយើងប្រើជីអាចចលែនដែលយើងអញ្ចឹមហើយឲ្យស៊ីនៅកាកសំណល់សាមទាំងអស់នោះតើជួយអ្វីខ្លះដែរទៅដល់កសិករហើយជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់បរិស្ថាន
ចាសម្រាប់កសិករគឺអ្វីដែលមានផលប្រយោជន៍ចម្បងជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់គឺគាត់អាចនឹងមានម្ហូបអាហារក្នុងការញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺមានបន្លែគ្រប់គ្រាន់មានសាច់ដែលជាសត្វសឹងតែជាចង្វាក់ផលិតកម្មមួយដែលវិលជុំខ្ញុំអាចនិយាយចឹងគឺដោយសារតែសហគមន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់ចិញ្ចឹមគោច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ហាសំខាន់ដោយសារតែគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសនៅកសិកម្មអញ្ចឹងបើគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងបច្ចេកទេសកសិកម្មការចិញ្ចឹមចលែននឹងមួយគាត់អាចពង្រីកដីរបស់គាត់ទៅជាដំណាំកសិកម្មច្រើនជាងមុនទៀតអញ្ចឹងឆ្លើយតបមកវិញពេលដែលគាត់មានប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់ពីការចិញ្ចឹមចលែនគាត់អាចពង្រីកនៅក្នុងដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វហើយនឹងសត្វគោរបស់គាត់បានប្រាក់ចំណូលលើពីអាចនឹងលើពីការចិញ្ចឹមចលែននឹងទៀតអញ្ចឹងវាគឺជាផលិតកម្មមួយវិលជុំអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគម្រោងខ្ញុំតូចប៉ុន្តែខ្ញុំមានមហិច្ឆតាធំគឺបើកតលីក្នុងការចែករំលែកបើកតលីក្នុងការផ្ដល់បច្ចេកទេសនឹងទៅកសិករដតីទៅសហគមន៍ដតីហើយយើងផ្ដើមពីការរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសាររហូតទៅដល់សហគមន៍ហើយទៅដល់ផ្ទៃប្រទេសដោយសារតែអ្វីសំខាន់គម្រោងចលែនគឺមានសក្តានុពលច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយចឹងគឺដោយសារតែអាចនឹងថាមានខ្ញុំហើយនឹងក្រុមក្នុងការដឹកនាំគម្រោងមួយហ្នឹងហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយសង្ឃឹមថាប្រជាកសិករទាំងអស់ក៏គ្រប់គ្រងមិនថាសាក់ល្បងចំចលែនចង់ដឹងថាវាមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាសម្រាប់កសិករក៏ដូចជាបរិស្ថានទាំងមូលក្នុងប្រទេស
ចាយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក ការរៀបចំនៅការចិញ្ចឹមជាចលែងជាអីនេះដែរឥឡូវហ្នឹងឃើញថាគណនី Facebook ឈ្មោះសូដាឧត្តមដែលគាត់បានសួរថាតើកសិករគួរចិញ្ចឹមចលែងប៉ុន្មានទៅដើម្បីឲ្យមានជីដាក់ដំណាំបានដោយឈប់ប្រើជីគីមីឃើញថាស្ថិរភាពមុនហ្នឹងគឺបានលើកឡើងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះប៉ុន្តែអាចជួយជំរាបគាត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចបានទេចា
៎អាស្រ័យលើដំណាំទំហំប៉ុណ្ណាឬក៏ដំណាំអីខ្លះដែលគាត់ដាំសម្រាប់កសិករតូចខ្ញុំគិតថាការចាប់ផ្ដើមគឺអត់ចាប់ផ្ដើមមានថាការចាប់ផ្ដើមតិចបំផុតអាចនឹងពូជចលែន1គីឡូឬក៏2គីឡូហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឲ្យវាអាចនិយាយថាការចិញ្ចឹមដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយការពៀវាអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងវិញច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការរីកចម្រើនចលែនហើយគាត់អាចកាត់ព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គីមីព្រោះពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជីអេចលែនវាវាដីរបស់យើងកាន់តែល្អទៅល្អទៅអញ្ចឹងវាអាចនឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់យូរវែងហើយសម្រាប់កាត់ឈប់ប្រើគីមីគឺបើនិយាយពីកសិកម្មគឺអាចឈប់ប្រើបានទេព្រោះការធ្វើកសិកម្មមួយគឺវាអត់មានពឹងផ្អែកទៅលើដីឬក៏ទៅលើជីអាមាននៅក្នុងដីសាធិចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងគឺដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាសត្វឬក៏បញ្ហាជំងឺអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាក៏ទាមទារឲ្យការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាជីអាចលេហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាសត្វឬក៏បញ្ហាគីមីសត្វជំងឺរុក្ខជាតិហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត
អញ្ចឹងបានន័យថាជីអាចលេនេះគឺអាចជួយបានក្នុងកម្រិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករហ្នឹងគាត់មិនសូវប្រើនៅជីគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពច្រើនឬក៏បានន័យថាអាចជាការប្រើនៅជីគីមីខ្លះប៉ុន្តែជីគីមីទាំងអស់នោះប្រើនៅក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
ចាក្នុងពេលដែលគាត់មានដំណាំច្រើនព្រោះយើងអាចប្រើជីអាចលេនទៅទាំងម្ដងច្រើនហើយឈប់ប្រើគីមីហ្មងឯងព្រោះដំណាំគាត់មិនប្រកាសថាមានបញ្ហាអីបញ្ហាដីជីឬក៏បញ្ហាជំងឺឬក៏បញ្ហាសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេង
សុធិរតបើសិនជាមានការស្នើឲ្យមានការចែករំលែកឬក៏បង្រៀនវិញតើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវបង់លុយទេហើយត្រូវតាក់ទងសុធិរតតាមណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចចេះចិញ្ចឹមចលែងយកអាចទៅធ្វើជី
ដោយសារតើបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងឡើយព្រោះជាសហគមន៍មួយដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាសហគមន៍ជនជាតិមួយផ្សេងពីជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់បានតស៊ូរីចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បោះបង់គាត់ទេខ្ញុំព្យាយាមអភិវឌ្ឍគាត់ឲ្យខ្លះជាតំបន់មួយដែលជាគំរូទៅដល់កសិករដតីអញ្ចឹងកន្លែងអញ្ចឹងគឺស្វាគមន៍ក្នុងការចែករំលែកឬក៏សម្រាប់ចែកពូជផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ដែលកសិករដតីទៀតត្រូវការចាអ
ញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់ស្នើឬមួយក៏ចង់បានការចែករំលែកអីហ្នឹងនឹងផ្ដល់ការចែករំលែកទៅដោយមិនគិតថ្លៃ
ចា
សុធិរតដោយសារយើងជិតដល់មកមែនតើនេះខ្ញុំនៅសល់សំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតថាតើសុធិរតនឹងធ្វើអ្វីទៀតឬក៏ពង្រីកនៅគម្រោងហ្នឹងបែបណាដែរក្នុងពេលអនាគត
ចាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺយើងនឹងសង្ឃឹមថាសហគមន៍កសិករដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺคล้ายជាសហគមន៍ចលែនហើយខ្ញុំផ្ដោតលើការបំណុំដាផ្សេងផ្សេងព្រោះការអប់រំដោយវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងជារឿងបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងរំពឹងធ្វើចា
បានថានឹងពង្រីកឲ្យកាន់តែធំជាងនឹងទៀត
ចា
ចាអរគុណច្រើនសុធិរតចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសុខសធិរតព្រមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington